Құрметті зиялым қалым,
баршаларыңызға рахмет. Мен нақты ғылыми ешқандай жаңалық ашқаным жоқ, бірақ біз тарихта болмаған жаңа мемлекетті құру барысында әрбір қадамымыз, әрбір жолымыз, әрбір шешіміміз жаңалық деп санасақ, қабыл алуға болады. Маған сіздердің атыңыздан көрсетілген өте үлкен зор құрмет деп айтамын. Сыйлықтар менде біраз бар, дүниежүзінің барлығын алған. Соның ішіндегі ең мен үшін осындай бір мәртебелі марапат осы деп санаймын. Рахмет.